ทำความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยแก้วแก้วสามประการขอน้อมสักการะบูชาคุณครูบาอาจารย์ทุกท่านเจริญพรศรัทธาท่านสาธุชนผู้มักใฝ่ในการประพฤติปฏิบัติทั้งที่ติดตามทั้งเพจและก็สถานที่ปฏิบัตินี้เอาละเนาะสำหรับการประพฤติปฏิบัติในแนววิชาสำหรับวิชานี้ก็ยังสองเรื่องเดียวกันเนาะแนวทางนั้นคือมโนใหญ่อีกแนวทางคือมโนเล็กนี่ที่หลวงพ่อสอนก็จะสอนในแบบเบื้องต้นเป็นเรียกว่าแบบมโนเล็กคือใช้กำลังของวิชาสามให้คีบอย่างสุขเป็นเบื้องต้นวิชาสามก็คือเป็นวิชาที่พระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นท่านนำลึกในระหว่างที่ท่านบำเพ็ญเพียรในวาระวันที่จะตรัสรู้อนุสรสัมมาสัมพุทธญาณเป็นไปในยามทั้งสามยามที่หนึ่งท่านบรรลุปุเพนวาสาสุญาณก็คือสามารถนำลึกรู้ได้ว่าภาวะพบแห่งการเกิดของพุทธองค์นั้นได้ผ่านในความเกิดความตายในภพต่างๆอะไรบ้างก็จะมีทั้งภพแห่งความเป็นมนุษย์ภพแห่งความเป็นสัตว์เดรัจฉานภพแห่งความเป็นอบายภูมิทั้ง10มีทั้งสุคติทั้ง2ประการคือในภาวะของสุคติในการมรณจรมีสภาพของความเป็นพรหมได้ดำเนินตลอดถึง4อสงไขยนั้นได้เป็นทุกๆประเภทจนพระองค์เป็นกระจ่างแจ้งว่าในเกิดของหมู่สัตว์นั้นก็จะเป็นไปตามเรื่องกฎของกรรมประการที่สองเรียกว่าจุตูปปาทยานในช่วงยานที่สองพระองค์ทรงระลึกรู้ในยานที่เรียกว่าจุตูปปาทยานความหมายก็คือรู้วิสัยของสัตว์บรรดาหมู่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมีเหตุปัจจัยมาจากกรรมอันใดและในเหตุปัจจัยที่กรรมอันนั้นนำไปสู่ผลอะไรก็เป็นอำนาจเรื่องของกฎของกรรมในวาระที่สามพระองค์ทรงระลึกรู้ในอริยสัตว์ทั้งสี่จนบรรลุอนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณโดยการกำจัดอสวะสิ้นออกจากใจเรียกว่าอาสวะขยายานเป็นการกำจัดอสวะด้วยอำนาจของอริยสัจทั้ง4ประการกำจัดอวิชชาสิ้นความสงสัยอันนี้คือความหมายของวิชาสามนั้นการเรียนรู้ในเมโนเล็กนั้นเราก็ต้องใส่พื้นฐานตามหลักพุทธศาสนาก็คือให้เข้าใจในเรื่องญาณทั้ง3นิยามทั้ง3ที่เกิดขึ้นได้ต้องอาศัยพื้นฐานในการปฏิบัติก็คือจิตเราต้องมีองค์ประกอบของสมาธิอยู่ก็มี2ลักษณะด้วยกันสมาธิอย่างเล็กน้อยเรียกว่าคณิกสมาธิก็สามารถทำความรู้สึกให้มันเกิดขึ้นกับใจได้สิ่งที่มันปรากฏขึ้นในใจเรานั้นอาจจะเป็นความรู้สึกความเข้าใจประการหนึ่งคืออาจจะเห็นภาพบ้างไม่เห็นภาพบ้างเป็นมโนภาพบ้างแต่ไม่ปฏิปต่อกันอันนั้นเรียกว่าคณิกสมาธิประการที่2เรียกว่าอุปจารสมาธิความหมายของอุปจารสมาธินี่ก็คือเราสามารถทำสมาธิได้ทรงตัวไม่มีสิ่งอื่นเข้ามาแทรกแซงขณะที่เราตั้งอยู่ในสมาธิไม่มีนิวรณ์เข้ามาครอบงำคือคำว่านิวรณ์นี่ก็มีสิ่งที่มันเป็นเครื่องขัดขวางใจอยู่5ประการด้วยกันมันเกิดจากความรู้สึกนึกคิดในเรื่องของกามฉันทะคือเรื่องของการความยินดีในกามประการที่2นิวรณ์เกิดจากความคุณโมกเรียกว่าพยาบาทประการที่3นิวรณ์เกิดขึ้นกับใจเราเกิดความลังเลสงสัยได้น้อมนำมาปฏิบัติมีความสงสัยเรียกว่าวิจิกิจฉาประการที่4ก็ทำให้จิตนั้นมันอาการแห่งความฟุ้งซ่านประการที่5เกิดจากจิตที่มันง่วงเหงาเหานอนอันเป็นลักษณะ5ประการนี้เรียกว่านิวรณ์5มันจะเข้ามาแทรกแซงเราขณะที่เรากำลังปฏิบัตินี้อาจจะมีอารมณ์คิดไปในเรื่องของกามฉันทะบ้างคิดไปในเรื่องของพยาบาทความไม่พึงพอใจบ้างมีความฟุ้งซ่านบ้างมีความง่วงเหงาเหานอนบ้างมีความสงสัยบ้างอันนี้คือนิวรณ์5ประการที่มันจะเข้ามาแทรกแซงในขณะที่สมาธิเราไม่ทรงตัวแต่ว่าสิ่งที่เรานำเอามากำหนดก็คือได้แก่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกลมหายใจเข้ารู้พร้อมทั้งคำภาวนาว่านามะหายใจออกรู้พร้อมภาวนาพระธาสามารถจะว่าในขณะที่ลมหายใจเข้าหายใจออกในลักษณะของคำว่านามะพระธาก็จะใช้แบบสั้นๆง่ายๆก็ได้คำว่าพุทโธก็ได้อันนี้เป็นการควบคุมอารมณ์ขณะที่เราใช้สมาธิในการกำหนดลมหายใจเรียกว่าอานาปานสติในขณะที่เรามีอานาสติอานาปานสติก็มีพุทธานุสติเป็นเครื่องระลึกกับคำว่านมะปะทะก็กลายเป็นพุทธานุสติการระลึกถึงเจ้าทั้ง4พระองค์หรือว่าจะว่าพุทโธเป็นการระลึกถึงพระสัมมาสัมพุทธแบบกลางๆว่าพุทโธระลึกเป็นพุทธานุสติอันนี้เรียกว่าอารมณ์สมาธิเบื้องต้นแต่ยังไม่มีความทรงตัวและเมื่ออารมณ์เราเข้าไปสู่ระดับความทรงตัวแล้วความง่วงเหงาเหานอนความสงสัยความฟุ้งซ่านความมีกามฉันทะความพยาบาทมันไม่เข้ามารบกวนใจของเราอันนี้เรียกอุปจารสมาธิก็เจอสมาธิ10ตัวทีนี้อีกประการนึงต้องการให้เกิดความเห็นเกิดขึ้นในใจเรา การที่จะเห็นเกิดขึ้นในใจของเราก็เราต้องจำจากสิ่งที่เราเห็นจากภายนอกเห็นแสงเห็นสีนะเห็นวัตถุธาตุที่เราเห็นจากภายนอกเราสามารถมากำหนดได้เกิดความเห็นภายในได้อันนั้นเรียกว่าเกิดนิมิตภายในเกิดขึ้นในวิธีการปฏิบัตินี้เราต้องการให้ตรงเลยที่เราจะใช้ปฏิบัติเลยก็คือการทำใจของเราให้เห็นลักษณะของพุทธเจ้าคือการที่จะเห็นเป็นลักษณะรูปองค์พระประการที่จะเป็นวัตถุธาตุก็ได้เป็นแก้วก็ได้เป็นสีใสก็ได้แต่ให้เป็นลักษณะของพุทธเจ้าหรือพระปฏิมากรเพื่อกำหนดให้เป็นพุทธานุสติเพื่อจะได้เป็นการเชื่อมโยงของใจเราให้เข้าถึงองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันนี้คือเบื้องต้นเรียนรู้ในวิชาก็คือทำใจของเราให้สู่สมาธิได้ระดับหนึ่งจะเป็นคณิกะสมาธิจะเป็นอุปจารสมาธิก็ถือว่าใช้ได้นะอย่าไปทำความสงสัยกับสิ่งที่มันปรากฏขึ้นในใจของเรากำจัดความสงสัยให้ออกจากใจเราได้มันก็จะทำให้การปฏิบัติของเรามีความทรงตัวไปเรื่อยๆแต่ถ้าเรามีความสงสัยหรือมีสิ่งนู้นเข้ามาแทรกสิ่งนี้เข้ามาแทรกได้สมาธิบ้างเล็กน้อยอันนั้นเรียกว่าคณิกะสมาธิก็ต้องใช้ความตั้งอกตั้งใจกำหนดให้เกิดอารมณ์เป็นสมาธิให้ได้อันนี้เป็นเบื้องต้นในการที่เราจะมาเรียนรู้ในวิชาสามทีนี้ประการที่สองก็คือสิ่งที่เราจะต้องทำใจของเราให้เข้าสู่ภาวะของความเป็นนิยบุคคลเป็นชั่วขณะหนึ่งในขณะที่เรามาปฏิบัตินั่นสิ่งที่สำคัญที่สุดหมายถึงว่าปฏิบัตินี้เมื่อการเรียนรู้เราสามารถเรียนรู้ได้ทำอย่างไรใจของเราไม่ให้มันเกิดความหลงเกิดขึ้นอันนี้ถือว่าสิ่งสำคัญสำหรับการปฏิบัติในแนววิชาที่จะทำให้เกิดความรู้เกิดขึ้นในใจของเราอย่างหลายๆท่านที่มาฝึกมาฝนนี่ที่ได้เรียนรู้กันมาแล้วสามารถเข้าถึงทิพยสุญญานได้สามารถรู้ควบคุมต่างๆได้สิ่งที่เรารู้แล้วเนี่ยเราปราศจากปัญญามันจะทำให้แนวทางปฏิบัติของเราคลาดเคลื่อนเพราะว่ามันมีความยึดมั่นถือมั่นความยึดมั่นถือมั่นนั้นเขากลายเป็นตัวดีตัวเด่นเป็นคนที่มีความรู้พิเศษเมื่อความรู้พิเศษที่มันเกิดขึ้นในใจของเราเนี่ยจะกลายเป็นความรู้สึกที่มันผิดไปเราเป็นผู้ที่พิเศษแล้วผู้ที่มีความรู้ความสามารถเหนือกว่าบุคคลอื่นอันนั้นเป็นสิ่งที่เป็นปัญหาสำหรับผู้ปฏิบัติเพราะนั้นเมื่อเรามาปฏิบัติในแนวทางนี้สิ่งสำคัญที่สุดเราต้องการปฏิบัติไปเพื่อเข้าความปฏิญญาบุคคลสิ่งที่เราปรารถนาสูงสุดปรารถนาปฏิภาณเพราะในทางที่เรามาเรียนรู้กันคือต้องการเข้าถึงเป้าหมายสูงสุดอย่างที่เราอธิษฐานกันมาต้องการให้เข้าถึงพระนิพพานในชาติปัจจุบันนี้เพราะนั้นถ้าเรามีความตั้งใจที่จะเข้าถึงในแนวทางของปริยัติบุคคลทางใจของเราให้ถูกตามแนวทางความเป็นจริงให้เกิดปัญญาญาณก็เพื่อต้องการให้เราเข้าถึงวิธีสุดท้ายในภพนิชาตินี้ตามที่เราปรารถนาแต่ว่าแนวทางวิธีนั้นไม่ใช่เกิดจากความอยากนะที่เรากล่าวปฏิญาณเพื่อเป็นปัจจัยให้ถึงพระนิพพานในชาติปัจจุบันนี้ก็ตั้งใจให้เข้าใจว่าคำว่าพระนิพพานนั้นไม่ใช่เกิดจากความอยากคำว่านิพพานนั้นเกิดจากปัญญาปัญญาเกิดจากไหนก็เกิดจากการที่เราได้มีปัญญาเห็นตามความจริงเมื่อปัญญาเราเห็นตามความจริงสิ่งที่สำคัญที่สุดหมายถึงว่าความเป็นตัวเป็นตนมันจะล้างออกจากใจของเราคำว่าสักกายทิฏฐิมันจะล้างออกจากใจของเราเมื่อสักกายทิฏฐิล้างออกจากใจของเราความสงสัยในศาสนาธรรมสงสัยในภาวะปฏิบัติละสิกขาปามาออกจากใจได้เพราะนั้นเมื่อเราเดินมรรคประการใดประการหนึ่งในการละสังโยชน์ด้วยความละความสงสัยมันจะทำให้ปัญญาเกิดขึ้นปัญญาเกิดขึ้นมันก็จะเห็นตามความเป็นจริงเมื่อเห็นตามความจริงเราก็จะรู้ว่าสิ่งที่มันเป็นจริงก็คือความเป็นสัตว์เป็นตัวเป็นตนมันไม่มีคือเป็นเหตุปัจจัยซึ่งกันและกันถ้าเราละความสงสัยออกได้ความชั่วในใจก็ไม่มีศีลก็เป็นผู้อันนี้มันเป็นเหตุปัจจัยเกื้อหนุนซึ่งกันและกันสำคัญที่สุดหมายถึงว่าเรามาปฏิบัติเนี่ยเราต้องการสิ่งสำคัญที่สุดคือถอนยึดมั่นถือมั่นในความเป็นตัวเป็นตนเมื่อเราถอนความยึดมั่นในความเป็นตัวเป็นตนแล้วการจะก่อกรรมต่างๆมันจะไม่เกิดในใจของเราความรักความชังความหลงความเครียดแค้นอาฆาตชิงชังพยาบาทมันก็ยังไม่เกิดขึ้นกับใจของเราเมื่อเราไม่ประกอบในสิ่งที่เป็นอกุศลใจเราประกอบในส่วนที่เป็นกุศลแต่เราไม่มีความยึดมั่นไม่มีความถือมั่นในสิ่งที่เรากระทำในกองกุศลนั้นเพราะกันที่เราละอัตภาพนี้ไปสู่ภายหน้ามันจะไม่มีคำว่าพบเกิดขึ้นเพราะกุศลเราก็มายึดถือกุศลเราก็ไม่ประพฤติปฏิบัติมันจึงเป็นเหตุปัจจัยให้เราไปสู่แดนพบต่างๆที่จะไปในสุคติพบจะไปในทุคติพบก็ไปอันนี้คือสิ่งที่การประพฤติปฏิบัติมาให้เกิดปัญญาอย่างนี้ปลดปล่อยมันถึงมันในความเป็นสัตว์ตัวตนบุคคลเรานั่นความรักความชังมันจะไม่เกิดขึ้นกับใจของเราเหตุที่มันจะมีเหตุปัจจัยแห่งพบก็จะไม่มีเกิดขึ้นเมื่อละจากอัตภาพนี้ไปแล้วมันจะไปต่อสูญสิ้นเรื่องความดับเด็กอันนี้คือจุดมุ่งหมายที่เราจะมาปฏิบัติกันเพราะนั้นให้เข้าใจว่าการปฏิบัติก็จะมีหลัก2หลักด้วยกัน หลักแห่งวิชาสารต้องอาศัยที่ปัญญาสุขที่ปัญญาสูงเกิดขึ้นจากว่ามีสมาธิและมีนิมิตในใจของเรานิมิตให้ได้นิมิตนั้นก็คือต้องการให้ได้นิมิตขององค์พระตถาคตแต่เริ่มต้นจากเรากำหนดภาพองค์พระปฏิมากรพระนั่งพระยืนเราสามารถนึกจำนึกได้ในใจของเราให้เกิดเป็นนิมิตเมื่อใจของเรามีพุทธังสี่เบื้องต้นมาพิจารณาสัจธรรมให้เกิดปัญญาญาณความยึดมั่นถือมั่นในความเป็นตัวเป็นตนไม่มีแล้วจะใจล้วนเกิดกลายเป็นใจที่เป็นใจพุทธะใจที่เข้าถึงพระพุทธเจ้าเข้าถึงพระธรรมเจ้าใจที่เข้าถึงพระสงฆ์ทั้ง3ประการเกิดขึ้นในขณะที่ปัญญาญาณเกิดขึ้นจิตเราก็จะเข้าสู่กระแสการที่จะเข้าถึงพระสงฆ์เจ้านั่นก็จะเป็นที่หวังได้อันนี้คือเหตุปัจจัยที่เรามาปฏิบัติกันบางท่านบางคนอาจจะบอกว่ามันเรื่องยากการมาละกิเลสเป็นสิ่งที่มันเหลือวิสัยความจริงมันไม่ใช่เราต้องการปลดปล่อยความยึดมั่นถือมั่นในความเป็นตัวเป็นตนถ้าเราสามารถปลดปล่อยในความยึดมั่นถือมั่นในความเป็นตัวเป็นตนได้อันนั้นไม่ต้องพูดถึงเรื่องกิเลสแต่ว่าถ้าเราพูดว่ามันเรื่องกิเลสมันละยากมันทำยากอันนั้นคือการที่เราขาดปัญญามรรคกิเลสมันมีตั้ง1,500ตัณหามันตั้ง108มันจะเรื่องที่ว่าละยากบุญวาสนาไม่ถึงบารมีไม่ถึงแต่ถ้าเรามามองพิจารณาในลักษณะที่เราพิจารณาง่ายๆคือความเป็นตัวเป็นตนไม่มีเหลือแต่ความศูนย์ไม่พูดถึงกิเลสตัณหา1,500ตัณหา108มันไม่ต้องพูดถึงเพราะมันเหลือแต่ความเป็นศูนย์ความเป็นตัวเป็นตนมันไม่มีอันนี้คือสิ่งที่เราจะทำความเข้าใจแล้วจากที่คิดว่าเป็นสิ่งที่ยากเหลือวิสัยเหลือกำลังแห่งปัญญาจะต้องมาสร้างกุศลสร้างบารมีมากมายอันนี้แหละคือสิ่งที่เราสร้างแบบที่ทำให้เกิดปรมัตถบารมีในแค่ชั่วอารมณ์เท่านั้นเองปรมัตถบารมีก็คือการสละได้แม้แต่อัตภาพร่างกายของเราถ้าเราสามารถสละได้อัตภาพร่างกายของเราไม่หวั่นเกรงต่อภัยในขันห้าของเราขันห้าของเราจะสลายขันห้าเราจะแตกดับเพราะสันขันห้านี้มันใช่เราไม่ใช่ของเราแค่นี้ก็เป็นปรมัตถบารมีแล้วทั้ง10ประการมันสามารถทรงขึ้นได้ในขณะที่เราละอัตภาพละความเป็นขันห้าเอาใจของเราได้สิ่งต่างๆที่จะมาตัดจะมาหมั่นทอนไม่มีความหมายสำหรับเราเพราะเราไม่มีความปรารถนาไม่มีความยินดีไม่มีความรักในความเป็นขันห้าทำลายสิ้นในขันห้ามันก็ทำลายสิ้นกิเลสนั่นเองไม่ต้องพูดถึงกิเลส1,500ตัณหา108เพราะเมื่อเราทำลายความสิ้นในความเป็นตัวตนได้มันก็หมดสิ้นไม่ต้องไปนับจำนวนใดๆทั้งสิ้นมันแค่ขันห้าเท่านั้นเองอันนี้ก็วิธีการที่เรามาปฏิบัติเพื่อว่าให้ได้ประโยชน์สุทธิผลในขณะที่เรามาพบพุทธศาสนาให้ได้พระศาสนาได้สมบูรณ์เอาละวันนี้ถึงพอก่อนนะประมาณนี้นะเริ่มต้นเราก็เพียงแต่ว่ากำหนดลมหายใจนะลมหายใจเข้าลมหายใจออกกำหนดถึงคำภาวนาว่าจะเป็นนามะพะทะก็ได้หรือจะเป็นไตรสนาคมก็ได้หรือจะว่าจะบอกพุทโธก็ได้เพียงต้องการให้ได้เกิดอนุสติขึ้นในใจของเราแล้วเมื่ออารมณ์เราทรงตัวดีแล้วก็กำหนดไว้ในใจของเราว่าสิ่งที่เราดำเนินถึงองค์พระปฏิมาก่อนจะเป็นลักษณะพุทธลักษณะแบบไหนก็ได้ให้ปรากฏขึ้นในใจของเราตามที่เราเคยเห็นการที่เราเคยศรัทธาตามที่เราพอใจเมื่อได้สภาวะนั้นแล้วคือว่าจิตเข้าถึงพุทธานุสติเมื่อเรากำหนดความเป็นจริงในปัญจขันธ์ในขันธ์5ของเราความรู้สึกนึกคิดที่มันเห็นผิดในความเป็นตัวเป็นตนเหลือแต่ของว่างเปล่าความเป็นตัวเป็นตนในนี้อันนั้นก็คือสิ่งที่เราจะเข้าถึงศาสนธรรมอย่างสมบูรณ์เอานะวันนี้ประมาณนี้หลังที่เรามาประกอบปฏิบัติเบื้องต้นสามารถควบคุมอารมณ์ใจของเราในความทรงตัวอย่างที่กล่าวอย่างน้อยเป็นอุปจารสมาธิหรือว่าจะเป็นคณิกาสมาธิก็ถือว่าใช้ได้แต่ว่ายังไม่ค่อยดีนักก็ถือว่าเป็นบาดฐานเบื้องต้นพอให้อารมณ์ใจเราน้อมเข้ามาพิจารณาได้แต่ถ้าสามารถทำถึงอุปจารสมาธิจนจิตเราทรงตัวจนกำหนดเห็นนิมิตขึ้นภายในใจของเราเห็นพุทธนิมิตปรากฏขึ้นเอาสิ่งที่เราได้มาเบื้องต้นนั้นเป็นอารมณ์ใจในความเป็นทิพย์ในความเป็นทิพย์ในอารมณ์ใจของเราเมื่อเราใจของเรามีความเป็นทิพย์นั้นสิ่งที่เราจะต้องมาค้นคว้าจะต้องศึกษาหาคำตอบซึ่งปัญญาคือเอาอารมณ์ที่มันทรงตัวนั้นมาพิจารณาตามความเป็นจริงของธาตุของขันธ์ของเราในความเป็นจริงในความเป็นธาตุเป็นขันธ์ของเราที่ว่ามันเป็นเราเป็นของเรานะมันถูกต้องไหมที่จริงแล้วมันเป็นเราเป็นของเราไหมมันมีความเป็นตัวเป็นตนไหมอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องมาค้นคว้าความเป็นจริงให้มันเกิดขึ้นกับใจของเราให้เกิดปัญญาทีนี้เรา มาพิจารณาจริงๆก็ต้องพิจารณาตามหลักของศาสนาธรรมตามความจริงก็พิจารณาตามกฎของไตรกฎของไตรลักษณ์ก็เรียกว่าอนิจจตาคือความไม่เที่ยงทุกขตาที่เป็นทุกข์อนัตตาความไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนอันนี้คือหลักแก่นความเป็นจริงที่เราจะต้องมาค้นคว้ามาทำความเข้าใจให้เกิดปัญญาในความหมายที่กล่าวว่าอนิจจตานั้นเราต้องกำหนดพิจารณาดูตามความเป็นจริงว่าอัตภาพร่างกายของเรามันประกอบไปด้วยขันธ์ 5คือรูปขันธ์อันนี้ความเป็นรูปขันธ์นั้นก็มีธาตุเป็นตัวปรากฏคือธาตุ 4ธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟธาตุดินนี่เป็นสิ่งที่เราสามารถปฏิสัมพันธ์ได้เกิดเป็นของนิ่งของแข็งก็อาจจะเป็นสิ่งที่มันปรากฏอยู่ให้เราสามารถสัมผัสได้ตั้งแต่ภายนอกในความเป็นธาตุดินรับไปจนเส้นผมเส้นขนผิวหนังฟันเล็บในส่วนประกอบภายนอกที่เราสามารถสัมผัสได้เห็นได้ด้วยตาของเรามาพิจารณาในความเป็นจริงว่าผมนั้นมันเที่ยงหรือไม่เที่ยงถ้าเส้นผมนั้นมันเที่ยงก็คงจะดกจะดำอยู่ตลอดกาลตลอดสมัยแต่ว่าเส้นผมนั้นมันไม่เที่ยงมันเปลี่ยนสภาพจากที่มันเคยดกเคยดำมันจะเปลี่ยนเป็นสีเหลาๆกลายเป็นสีขาวเช่นผมแตกปลายผมร่วงผมหล่นอันนี้คือความเป็นอนิจจตาที่เราสามารถเอามาพิจารณาให้เห็นประจักษ์ได้ผิวหนังตั้งแต่มันยังเยาว์วัยอยู่มันยังนุ่มสลวยอยู่แต่เมื่อมันเจริญวัยขึ้นวัยขึ้นร่างกายเจริญเติบโตขึ้นมันอาจจะมีความตึงตึงผิวหนังจะมีความตึงตึงมีความยืดหยุ่นแต่พอนานไปนานไปผิวหนังก็เสื่อมผิวหนังก็เหี่ยวย่นมีความหย่อนความยานอันนี้คือความไม่เที่ยงเส้นขนเหมือนกันเส้นขนมาพิจารณาเข็มขนเก่ามันก็จะถูกล่วงโรยไปล่วงหล่นไปขนใหม่ก็ขึ้นมาแทนที่อันนี้คืออนิจจตาคือความไม่เที่ยงเล็บและฟันมันก็เสื่อมสภาพไปเรื่อยๆฟันหลุดลุ่ยฟันล่วงฟันหล่นฟันหักฟันบิ่นฟันผุมีหลายๆอาการนั่นคือปรากฏแห่งความไม่เที่ยงก็จะมีความแตกเปลี่ยนไปของเล็บเกิดสภาพที่เล็บเปื่อยเล็บเน่าเล็บคุดเล็บไปโรคมีโรคแทรกซ้อนอย่างนั้นเป็นโรคของเล็บชนิดหนึ่งเป็นเชื้อราอะไรก็แล้วแต่ก็ล้วนแต่เป็นความแปรเปลี่ยนไปของความเป็นธาตุจากภายนอกถ้าเรามาพิจารณานี้สิ่งที่เราเห็นประจักษ์ก็คือธาตุดินนั้นมันมีความแปรปรวนมีความไม่เที่ยงทันทีความแปรปรวนความไม่เที่ยงปรากฏขึ้นสิ่งที่มันตามมาแทรกซ้อนมาคือความไม่น่าปรารถนามันเป็นทุกข์ผมร่วงผมหล่นเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ตาฝ้าตาฟางเป็นสุขหรือเป็นทุกข์หูเสื่อมได้ยินบ้างไม่ได้ยินบ้างมันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์กลิ่นที่เราสัมผัสบางครั้งก็น่าพึงพอใจบางครั้งก็ไม่น่าพึงพอใจทั้งความพึงน่าพึงพอใจมันก็จะต้องมีความปรารถนายินดีมันก็ไม่ได้เป็นไปตามความปรารถนามันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ลิ้นสัมผัสอาหารเผ็ดบ้างร้อนบ้างเค็มบ้างขมบ้างมันก็ทำให้เราบางครั้งก็ยินดีพอใจบางครั้งก็ไม่ยินดีไม่พอใจไอ้ความยินดีพอใจนั้นมันก็เกิดขึ้นชั่วขณะเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนไปอยากได้รสนี้มันก็เปลี่ยนไปอีกรสหนึ่งสิ่งที่มันปรากฏขึ้นกับลิ้นนั้นมันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เพราะนั้นเราทำมาพิจารณาอยู่ในความเป็นจริงของอัตภาพร่างกายของเราล้วนแต่มีความแปรปรวนไม่แต่ความไม่เที่ยงสิ่งที่มันตักก็คือความไม่น่าปรารถนาไม่น่ายินดีมันเป็นทุกข์นี่เราพิจารณาจากภายนอกแล้วพิจารณาลึกเข้าไปภายในความแปรปรวนมันก็ทำให้เกิดอาพาธเกิดความเจ็บไข้อุณหภูมิร้อนเกินไปหนาวเกินไปหิวเกินไปกระหายเกินไปมันเป็นสุขหรือมันทุกข์อันนี้คือความมีอัตภาพของเราอันเกิดจากธาตุทั้ง4มันเกิดความแปรปรวนธาตุดินแปรปรวนธาตุน้ำแปรปรวนธาตุลมแปรปรวนธาตุไฟแปรปรวนล้วนแต่ปัจจัยแห่งโรคภัยไข้เจ็บเป็นเหตุปัจจัยแห่งความไม่น่าพึงปรารถนาเป็นเหตุปัจจัยแห่งความทุกข์อันนี้เรามาพิจารณาในความเป็นจริงของความเป็นธาตุเป็นขันธ์เราเห็นประจักษ์อย่างนี้ถึงที่สุดแล้วความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตลอดกาลตลอดสมัยไม่มีความทรงตัวล้วนแต่เป็นทุกข์ล้วนๆแต่ถึงที่สุดแล้วมันไม่สามารถจะทรงอยู่ได้ตลอดกาลตลอดสมัยสภาวะธาตุใดธาตุหนึ่งหยุดนิ่งธาตุลมหยุดนิ่งไม่สามารถจะทรงอัตภาพร่างกายนี้อยู่ต่อไปได้ธาตุไฟดับร่างกายของเราก็เปลี่ยนแปลงไปจากการที่มีความสืบต่อเนื่องไปมีความหมุนเวียนเกิดขึ้นภายในธาตุทั้ง4มีความหมุนเวียนธาตุทั้ง4ธาตุลมเกิดดับขึ้นมาลมไม่มีความหมุนเวียนก็หยุดการหมุนเวียนน้ำเมื่อดับน้ำหยุดนิ่งอยู่ระยะหนึ่งน้ำมันก็กลายเป็นน้ำเหม็นน้ำเน่าถ้าน้ำมันไม่มีความเคลื่อนไหวมันกลายเป็นน้ำเหม็นน้ำเน่าน้ำเหม็นน้ำเน่ามันก็จะ หยุดสภาวะแห่งการเติบโตคือสภาวะแห่งความสืบต่อธาตุที่มันเป็นไปต่อไปก็คือธาตุดินเริ่มเปื่อยเน่าธาตุดินสลายตัวนั้นในสิ่งอันเป็นธาตุทั้ง4ธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟถึงที่สุดมันต้องแตกดับถึงที่สุดมันต้องแตกสลายเมื่อสภาวะทั้งหลายไม่สามารถจะทรงตัวได้เปลี่ยนแปลงไปเป็นถึงที่สุดหมดสิ้นธาตุดินเปื่อยเน่าไปหมดเหลือแต่ส่วนที่เป็นธาตุดินของแข็งกระดูกก็จะผุพังเปื่อยเน่าไปตามการเวลาหมดสิ้นแล้วถึงธาตุทั้ง4มันจะมีอะไรเป็นเราเป็นของเราไหมเมื่อธาตุมันดับสิ้นไปก็กลายเป็นของว่างเปล่าถ้าเรามาพิจารณาอย่างนี้ในความเป็นตัวเป็นตนมันไม่มีมันมีแต่ความปรุงแต่งให้เกิดจากกฎของกรรมปรุงแต่งให้เกิดมีธาตุทั้ง4มีขันธ์ทั้ง5เวทนาขันธ์ก็คือความรู้สึกรู้ทุกข์แต่สิ่งที่มันปรากฏนั้นสุขมันมีเพียงเล็กน้อยสุขมันแค่ของฉาบทาสุขมันเปรียบเสมือนกับฟ้าที่ปรากฏขึ้นชั่วขณะหนึ่งแล้วก็หายไปไม่มีสิทธิ์สุขที่จีหลังยั่งยืนอันนี้คือความเป็นจริงในเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์เป็นสิ่งที่เราสามารถจดจำกฎหมายจำได้ในรูปเสียงกลิ่นในสัมผัสในสีในแสงในเสียงที่มาปรากฏขึ้นตามประจักษ์ขันธ์ของเราตามตาตามหูตามจมูกตามลิ้นตามสัมผัสของร่างกายเราสามารถสัมผัสเรียนรู้ได้ในจักษุในโสตะในคานะในชิวหาในกายในมโนสามารถรับรู้สิ่งเหล่านั้นกำหนดจดจำได้เรียกว่าสัญญาสังขารคือความสภาพที่มันแปรปรวนของใจเราอยู่เสมอตลอดกาลตลอดสมัยที่มันปรวนไปอดีตก็ตามแปรปรวนมาในอนาคตก็ตามถ้าเข้ามาอยู่ในสภาวะปัจจุบันมันก็มีความแปรปรวนไม่มีความนิ่งไม่มีความหยุดอันนี้คือความเป็นไปของสังขารคือความปรุงแต่งของใจเรียกว่าสังขารวิญญาณคือสิ่งที่เราสามารถกำหนดรับรู้จากสิ่งเราสัมผัสจากภายนอกจากรูปจากเสียงจากกลิ่นจากรสจากสัมผัสจากอารมณ์ของใจล้วนแต่เป็นเหตุปัจจัยแห่งความไม่ทรงตัวรู้ว่าเป็นเหตุปัจจัยแห่งความแปรปรวนมันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปอันนี้คือเรื่องของปัจจัยของเราในความเป็นรูปทรงที่มันปรุงแต่งมาด้วยธาตุทั้ง4แต่มันเป็นหญิงเป็นชายเป็นสูงขาวเป็นสูงเป็นต่ำเป็นขาวเป็นดำมันก็เรื่องของกรรมที่มันปรุงแต่งแต่กรรมนั้นถึงมันปรุงแต่งมาไม่เสมอกันชาติชั้นวรรณะผิวพรรณมันแตกต่างกันมันไม่เสมอกันแต่สิ่งที่มันเสมอกันก็คือขันธ์ทั้ง5มันมีความเสมอกันมีความแปรปรวนเสมอกันมีความเป็นทุกข์เสมอกันมีความแตกดับเสมอกันอันนี้คือความเป็นจริงคือสัจธรรมทีนี้ถ้าทำมาพิจารณาแล้วมันล้วนแต่ของที่มันเป็นของว่างเปล่าเมื่อก่อนที่จะสร้างมาประจักษ์ประจักษ์ขันมันก็ไม่มีความเป็นเราในช่วงอายุไขหนึ่งมันเกิดก็มีความไม่ทรงตัวมีความทุกข์ถึงสุดแล้วมันก็แตกสลายแตกหนักปรากฏการมันมีมันก็หายไปความมีความเป็นมันหายไปเพราะฉะนั้นสรุปตามความจริงแล้วมันเพียงแต่เพียงมายาที่เราถูกกิเลสปรุงตัณหาถูกราคะเข้ามาครอบงำปรุงแต่งให้เรามีความหลงนั้นเมื่อใจเรามีความหลงก็หลงในกันที่เป็นตัวเป็นตนแล้วเราก็ไปผูกพันในสัตว์ในหมู่สัตว์ผูกพันในความเป็นธาตุทั้งหลายทั้งปวงผูกพันในความเป็นความรักความชังความกระทบกันในเรื่องกฎของกรรมอันนี้เมื่อมันกระทบกันไม่มีความผูกพันซึ่งกันและกันแล้วมันก็จะมีความปรารถนามีความยินดีมีความหงแหนมีความอยากได้เกิดเป็นตัณหาเกิดเป็นราคะเกิดขึ้นเพราะในการที่เราจะมาละในสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเหมือนกับเป็นสิ่งที่มันยุ่งยากอย่างที่กล่าวจะละตัณหาจะละกิเลสมันก็มากมายที่เราจะละความละความโลภความโกรธความหลงความอิจฉาริษยาความใคร่ดีมีเป็นมันเป็นเรื่องที่มันจะละมาเอามากล่าวมากมายละได้ยากสิ่งที่เรามาละก็คือละความเป็นตัวเป็นตนนั่นเองละในความที่เราหลงในความเป็นสัตว์เป็นตัวเป็นตนเมื่อละความหลงในความเป็นสัตว์เป็นตัวเป็นตนได้ให้เข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้เมื่อก่อนหน้ามันไม่มีแต่เมื่อเกิดภาวะแห่งกรรมเกิดขึ้นชั่วอายุไขหนึ่งนามก็มีความแปรปรวนมีความไม่ทรงตัวมีความเป็นทุกข์มันมีอะไรบ้างที่มันประโยชน์จากการเกิดมันมีอะไรบ้างที่เป็นประโยชน์กับชีวิตของเราในการที่ดำรงอยู่มีแต่ความทุกข์ถึงที่สุดแล้วสิ่งเหล่านี้มันก็จะแตกสลายไปดังนั้นเมื่อเรามาสามารถกำหนดมาพิจารณาอย่างนี้เสมอปลดปล่อยความผูกพันในความเป็นธาตุทั้ง4ออกจากใจของเราเราเอาธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟให้เห็นว่าถึงที่สุดแล้วสิ่งเหล่านี้มันสลายตัวมันไม่มีอะไรเป็นเราเป็นของเราสิ่งที่มันเป็นจริงก็คือความไม่มีคือความว่างเปล่าถ้าเราทำใจของเราอย่างนี้เสมอความผูกพันในความเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้บุคคลนี้ในความรักในความชังในกรรมที่เป็นกุศลในกรรมที่เป็นอกุศลมันก็จะถูกขจัดออกไปจากอำนาจแห่งปัญญาดังนั้นการที่เราจะมาถอดถอนความยึดมั่นถือมั่นไม่ต้องไปไล่ถอดถอนกิเลสไม่ต้องไปไล่ทำลายกิเลสตัณหาเรามาเอา ปัญญาของเราให้เกิดเห็นตามความจริงว่าสิ่งที่มันเป็นสัตว์เป็นตัวเป็นตนเป็นบุคคลเป็นเราเป็นเขานั้นมันสักแต่ว่าตัวกรรมเป็นตัวกำหนดให้ก่อเกิดขึ้นมาตามชั่วอายุขัยหนึ่งแล้วกรรมนั้นถึงที่สุดแล้วก็จะนำพาไปสู่ความแตกสลายความไม่มีตัวไม่มีตนเพราะนั้นเมื่อเราสามารถกำหนดอันได้อยู่ในภาวะปัจจุบันนี้ไม่ต้องมองไปถึงอนาคตให้เห็นอยู่ในปัจจุบันอยู่เสมอเป็นมรณสติให้เห็นในปัจจุบันอยู่เสมอว่าเป็นสุญญตาเป็นของว่างเปล่ามันทำให้ใจของเรานี่คลายจากความเป็นสัตว์คลายจากความโลภความโกรธความหลงจะรักไปเพื่ออะไรความรักที่มันได้มามันไม่สุขแล้วมันไม่ทุกข์รักที่กว่าจะได้มามันก็เป็นไปด้วยความทุกข์เมื่อได้มาแล้วก็เป็นไปด้วยความทุกข์ก็จะต้องมาปกป้องมาคุ้มครองมารักษามันจะเกิดประโยชน์อะไรความชังมันก็มีแต่ก่อให้เกิดแห่งความทุกข์มีแต่ความเศร้าสลดมีแต่ความเสียใจมีแต่ความเศร้าหมองของใจมีแต่ความร้อนรนทุรนทุรายอันเกิดจากความชังความไม่ปรารถนาความไม่ยินดีมันไม่สุขแล้วมันไม่ทุกข์อันนั้นเมื่อเราต้องการจัดทุกข์ออกจากใจของเราก็คือใช้ปัญญากำจัดในความเป็นตัวเป็นตนออกจากใจของเรานะว่าความเป็นตัวเป็นตนมันไม่มีมันมีแต่กฎของกรรมเท่านั้นเองเพราะนั้นเราต้องการทำลายภพมันก็เพียงแต่ว่ามันเอาใจของเราไปรับรู้ตามความจริงนั่นเองมันไม่มีคนที่เรารักมันก็มาอยู่ของจริงถ้าเรารักเราชังไปมันก็เป็นเหตุปัจจัยให้ก่อเกิดภพที่จะผูกพันไปในภายหน้าเพราะเราต้องการตัดภพตัดชาติกำเนิดที่จะมีไปข้างหน้าแล้วเราก็มาตัดความหลงในความเป็นตัวเป็นตนออกจากใจของเราเห็นแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันสักแต่ว่าเป็นไปตามกฎแห่งกรรมต้องมารักต้องมาผูกพันมาเครียดแค้นชิงช้างอาฆาตพยาบาทซึ่งกันและกันเป็นเหตุปัจจัยให้ก่อทุกข์ไปในภพต่างๆอีกมากมายเพราะนั้นถ้าเรามีใจที่เห็นตามความเป็นจริงอย่างนี้สร้างปัญญาให้เกิดสร้างสัจธรรมให้เกิดกับใจของเรายอมรับตามสภาพความจริงแห่งสัจธรรมนี้อันนี้จะเป็นการกำจัดความหลงออกจากใจของเราเมื่อใจเราคลายทิฏฐิความผูกพันความยึดมั่นถือมั่นแสดงว่าใจของเราเนี่ยมีแต่ความสว่างมีประทีปแห่งธรรมเกิดขึ้นในใจของเรากำจัดความขุ่นมัวกำจัดความหลงออกจากใจของเราใจของเราเข้าสู่กระแสแห่งโคตรภูคือความที่เราจะเข้าสู่กระแสการข้ามโอคะสงสารข้ามจากภพแห่งการเกิดแก่เจ็บตายไปสู่ภพไปสู่ภาวะแห่งพ้นจากภพทั้งหลายทั้งปวงอันนั้นคือการทำใจของเราให้ข้ามภพข้ามภูกำจัดความหลงในความเป็นตัวเป็นตนกำจัดความผูกพันในความรักในความชังออกจากใจของเราอันนี้คือการที่ทำใจของเราให้ละได้ซึ่งสังโยคทั้งสามประการละความเป็นตนเรียกว่าละสกายวิทิฏฐิละความเห็นผิดเรียกว่าละวิจิกิจฉาละความเศร้าหมองของใจเรียกว่าละสีประตะปรามาสเมื่อละสามสิ่งออกจากใจของเราได้ประการใดประการหนึ่งนั่นก็คือข้ามกระแสจากโอขาสงสารเข้าสู่กระแสโคตรภูยานเพื่อพ้นจากความเกาะที่ในภูทั้งหลายทั้งปวงนั่นเมื่อเรามาเพื่อปฏิบัตินี้ทำความจริงให้ประจักษ์ขึ้นกับใจของเรายอมรับตามสภาพความจริงนี้กำหนดปัญญาญาณไว้ในใจของเราเสมอว่าความเป็นตัวเป็นตนไม่มีเมื่อความเป็นตัวเป็นตนไม่มีแล้วมันก็จะคลายความรักความชังออกจากใจของเราคลายความผูกติดใจของเรามีสักแต่ว่าอยู่สักแต่ว่ามีสักแต่ว่าเป็นจะอยู่อย่างไรจะมีอย่างไรจะเป็นอย่างไรไม่ไปผูกพันกับมันทำใจของเราเป็นของว่างทำใจของเราเป็นสุญญตาไม่ผูกพันกับสิ่งใดๆทั้งสิ้นไร้ซึ่งความรักความชังเหลือแต่ความรู้ล้วนๆอันนี้คือทำให้เราเข้าสู่กระแสตามที่เราตั้งจิตเจตนาไว้คือกระแสของพระนิพพานคือพ้นสิ้นจากความเกิดความแก่เจ็บความตายพ้นสิ้นจากกระแสแห่งวัฏฏะพ้นสิ้นจากภพทั้งหลายทั้งปวงนั้นเมื่อทำใจของเราจนถึงภาวะอย่างนี้ปัญญาญาณเกิดจิตของเราจะเกาะกระแสพระนิพพานโดยธรรมชาติโดยอัตโนมัติก็คือไม่ถึงปัญญาญาณเกิดคือการเข้าถึงพระนิพพานทั้งสามประการเข้าถึงพระพุทธเข้าถึงพระธรรมเข้าถึงพระสงฆ์กระแสที่เรากำหนดไว้ในเบื้องต้นเป็นพุทธานุสติใจก็จะพุ่งกระแสแห่งต้นธาตุต้นธรรมจะเข้าถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าการเข้าถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเข้าถึงโดยความระลึกถึงเป็นอนุสติก็ถือว่าใช้ได้การเข้าถึงสถานที่เป็นชีพแล้วสุขสามารถกำหนดเห็นพระรูปพระโฉมของพระองค์ตามความเป็นจริงอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับสติปัญญาขึ้นอยู่กับความสามารถเมื่อเราเข้าถึงพระพุทธเจ้าก็คือแสงใจของเราเกิดเห็นสัจธรรมเกิดขึ้นพระธรรมรัตนะเกิดขึ้นในใจของเรา สิ่งที่มันปรากฏกับใจของเราให้เกิดปัญญาอย่างนั้นคือพระสังฆรัตนะปรากฏขึ้นในใจของเราสรุปรวมรัตนะทั้ง3ประการเราในขณะที่ปัญญาญาณได้ขณะที่เราเห็นชอบเห็นตามความเป็นจริงเมื่อใจเราเข้าถึงสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบเห็นตามความเป็นจริงนั้นก็คือการเข้าสู่กระแสของรัตนะทั้ง3ประการเข้าถึงพุทธรัตนะเข้าถึงธรรมรัตนะเข้าถึงพระสังฆรัตนะกำจัดนิวรณ์ออกจากใจของเรากำจัดความสงสัยอุจใจของเราความขุ่นมัวความขัดข้องทั้งหลายทั้งปวงในใจเราไม่มีปรากฏอันนี้คือสิ่งที่เราน้อมเอาศาสนธรรมมาเป็นที่พึ่งมาเป็นชนะมาเป็นที่กำหนดมาเป็นที่พิจารณาถ้าเมื่อเราทำใจของเราอย่างนี้ได้กระแสรัตนะครองใจอยู่ตลอดกาลตลอดสมัยพุทธรัตนะครองใจของเราธรรมรัตนะครองสังฆรัตนะครองใจของเรานี่มีคำถามอย่างที่เคยถามว่าเมื่อเราสามารถเข้าถึงพระพุทธเจ้าได้กำหนดเห็นพระรูปประชมได้เห็นรัศมีกายของพระพุทธองค์ได้จะทำอย่างไรจะทำให้เราได้รับรู้ในศาสนธรรมอันนี้เป็นสิ่งที่เราประพฤติปฏิบัติเรายังไม่มีความเข้าใจยังมีความเคลือบแคลงสงสัยอยู่ในสิ่งเหล่านี้ควรจะกำจัดเอาจากใจของเรากำจัดความเคลือบแคลงสงสัยจากใจของเราเราคิดว่าเราเข้าถึงเห็นพุทธานุสติเป็นที่ประจักษ์สุขปรากฏแล้วอย่าทำใจของเราให้มันเกิดความหลงต้องยอมรับถึงสภาวะแห่งรัตนะทั้ง3ประการที่ทำอย่างไรล่ะจะให้ใจของเราได้รับกระแสธรรมนั้นก็คือเราต้องทำความเข้าใจถึงก่อนว่าเมื่อจิตของเราไปผูกอยู่กับนิมิตจิตมันเกิดภาวะแห่งความเป็นทิพย์เกิดขึ้นเรียกว่าทิพยสุขขณะที่จิตของเราไปกำหนดที่ทิพยสุขมันเป็นทิพยโสต้องเข้าใจนะว่าคำว่าทิพยสุขกับทิพยโสมันคนละส่วนกันทิพยสุขการที่เราจะมากำหนดเห็นในภาพนั้นได้แต่ไม่เกี่ยวกับความรู้ถ้าเราจะได้ความรู้นั้นจิตต้องเพิกในที่ประจักษ์สุขคือเพิกความที่เราเห็นในนิมิตนั้นเห็นสภาวะแห่งปรากฏขึ้นแห่งภาพมากำหนดเอาที่ใจของเราทำความจากให้เกิดขึ้นกันในสิ่งที่เราในใจของเราก็จะทำให้เกิดความรู้เกิดขึ้นอันนั้นก็คือสิ่งที่เราจะได้เข้าใจในธรรมรัตนะคือมันเป็นปรากฏแห่งธรรมเป็นชวนะจิตนะไอ้คำว่าความหมายของคำว่าชนะจิตคือจิตมันสามารถกำหนดรู้ได้โดยที่ไม่ปรากฏในภาวะแห่งเสียงเพราะในความปรากฏแห่งทิพย์นั้นในความปรากฏแห่งภาวะแห่งเสียงนั้นมันเป็นภาวะแห่งกระแสของใจของเรามันเปรียบเสมือนการได้ยินได้ฟังคือการตั้งน้อมกลับเข้ามาสู่ใจของเราอันนี้คือการที่เข้าถึงสภาวะรัตนะในขณะที่เราไปปรากฏหน้าต่อหน้าเราสามารถมาเจอถ้าเราถึงว่าเรากำหนดดูกำหนดดูมันก็จะเห็นแก่ภาพมันจะไม่รู้ในสภาวะที่เกิดขึ้นกับใจของเราเพราะนั้นกำหนดให้เราเกิดรู้สภาวะในของใจของเราต้องเพิ่มก็คือการถอนความรู้สึกในความเป็นทิพย์ที่เราเห็นปรากฏการของรูปนั้นมาปรากฏแห่งความรู้ในตัวใจของเราซึ่งเป็นสภาวะคนละเรื่องกันแต่ถ้าเรามีความเข้าใจมีปัญญาญาณอย่างแจ่มแจ้งแล้วอันนั้นก็อีกภาวะหนึ่งแต่เบื้องต้นที่เราจะมาศึกษานี่ก็คือศึกษาว่าขณะใดที่เรามาปฏิบัติมาถึงสภาวะแห่งที่ประจักษ์สุแล้วได้มโนมยิทธิมันต้องแยกส่วนกันในความเป็นมโนมยิทธินั้นก็คือแยกในส่วนของที่ประจักษ์สุเอาเหลือแต่เรื่องของมโนอย่างเดียวเหลือเรื่องของใจอย่างเดียวอันนี้จะเกิดความสมบูรณ์ในความเป็นมโนมยิทธิคือสามารถรับรู้ได้ความมทิพย์สามารถปรากฏขึ้นได้ในขณะเดียวกันทั้งสองประการอันนี้คือการที่เราสามารถเข้าถึงมโนมยิทธิได้อย่างสมบูรณ์เพราะนั้นในเบื้องต้นก็ขอฝากความคิดความเห็นเอาไว้ว่าถ้าเรามาปฏิบัติในมีความชำนาญยังไม่เพียงพอความรู้สึกที่เราจะแยกแยะส่วนทั้งสองมันยังแยกไม่เป็นแยกไม่ถูกก็จะแนะนำวิธีการแยกจากความเป็นทิพย์ในทิพย์ปัจจสุนั้นเข้ามาสู่ในทิพย์ประสดก็คือเกิดความรู้ในใจของเราให้เกิดชวนะจิตกำหนดปรากฏในใจของเราประการเดียวอันนั้นคือการที่เราจะหลุดออกมาเพราะนั้นเวลานำมาปฏิบัตินี้การที่เข้าถึงกระแสธรรมต้องกำหนดที่ใจของเราเมื่อเรากำหนดที่ใจของเราสามารถความรู้ให้เกิดขึ้นได้ในใจของเราอันนั้นคือความสมบูรณ์ในมโนมยิทธินั่นนี่ที่แนวทางที่หลวงพ่อมาแนะนำให้เราเข้าใจเป็นเบื้องต้นส่วนที่เราจะเรียนรู้อย่างที่กล่าววิชาที่กล่าวไว้ในวิชาสามก็ฝึกฝนพัฒนาไปเรื่อยๆในการที่เราเข้าไปสู่กระแสที่จะข้ามโพธิภูยานในเบื้องต้นเรายังไม่สามารถพ้นจากภพได้กระแสของใจเราก็จะเข้าไปสู่กระแสของสุคติภพในกามวจรมันก็จะมีเบื้องต้นตั้งแต่จาตุมหาธิกาตาวติงสายามาตุสิตานิมมานดีปริงสวัสดีอันนี้เป็นสภาวะของกามวจรในส่วนของกามวจรที่เราเข้าถึงนั้นจะให้เกิดความเป็นทิพย์อย่างสมบูรณ์มันก็ต้องทำใจของเรา ให้รับรู้ให้มิติมันกว้างออกไปทั้งความกว้างลึกให้ปรากฏในใจของเราอันนั้นก็จะเกิดเป็นการที่เรียนรู้ในวิชา3ในที่ประจักษ์สุญาณคือความกว้างก็เห็นได้ว่าสิ่งที่ปรากฏอยู่นั้นในใจของเรานั้นไม่มีเฉพาะจุดใดจุดหนึ่งถ้าเรากำหนดเอาที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็สามารถกำหนดออกไปจากนั้นได้ว่าลงสถานไปอยู่อย่างไรสถานที่อะไรอันนั้นคือทำความกว้างทำรู้ความรู้สึกของใจทั้งหมดให้กว้างออกไปหลังจากนั้นมาก็มาดูสิว่าสภาวะในที่เปรียบสุขในความเป็นทิพย์ในการมวจรนั้นมีลักษณะอย่างไรเบื้องต้นอาจจะมีความรู้สึกต่างกันไปแต่ถ้าเราความปรุงแต่งของใจทำใจของเราให้เป็นกลางทำใจของเราให้มีความรับรู้โดยที่ไม่มีความปรุงแต่งเข้ามาเคลือบแฝงมันจะมีความเข้าใจในมุมกว้างออกไปในสิ่งที่สามารถปรากฏได้ว่าพระองค์เนี่ยอยู่สภาพว่าอย่างไรมีภาวะแห่งภาพใดๆประกอบมีสถิติอย่างไรมีบุคคลใดมาเกี่ยวข้องบ้างก็จะเริ่มทำความเป็นทิพย์ของใจให้เรามีมากยิ่งขึ้นไปที่ในสุคติแต่ละสุคตินั้นจะมีผู้ที่เป็นใหญ่ในแต่สุคติเราสามารถมาศึกษามาปฏิบัติทำให้เกิดความเข้าใจลึกซึ้งยิ่งขึ้นไปในจารตุมหาลัชกาก็มีเท้าจตุโลกบาลทั้ง4ก็สามารถศึกษาได้นะว่าผู้ที่เป็นใหญ่ในชั้นจาตุมหาลิกานั้นจะมีภาวะอย่างไรผู้ที่มีความยิ่งใหญ่ในสภาวะนั้นในชั้นดาวดึงมีสถานที่มีองค์ประกอบอย่างไรอันนี้เราก็ศึกษาโดยทำใจของเราให้เป็นกลางให้ขาดความปรุงแต่งใจให้เกิดความเป็นทิพย์อย่างสมบูรณ์ก็จะเห็นสภาวะของผู้ที่มีความยิ่งใหญ่ในสภาวะอันทิพย์นั้นในชั้นดาวดึงมีใครเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่เป็นผู้ที่ใหญ่สุดเรียกว่าเป็นเทวราชอันสูงสุดนั้นจะเป็นลักษณะแบบไหนอันนี้เราก็ใช้ความเป็นทิพย์เข้ามาศึกษาจะเห็นสภาวะผู้นำในแต่ละชั้นแต่ละภพแต่ละภพจะมีอยู่ทุกชั้นภพอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราทำความเข้าใจในภาวะของความเป็นสุคติเมื่อเห็นสภาวะของสุคติแล้วเห็นความเป็นมาของหมู่สัตว์ที่มาอยู่ในสุคตินั้นๆมีองค์ประกอบแห่งกรรมใดมีกุศลใดมีบุญใดเป็นองค์ประกอบให้มาเสวยในภาวะนั้นอันนี้ก็เริ่มศึกษาในเรื่องวิชาสามในจตุปปาทยานศึกษาในวงจรในภพต่างๆของเราก็เรียกศึกษาในภพเพนิวาสาทยานศึกษาในกระแสของความอุบัติขึ้นในภพก็เรียกว่าจตุปปาทยานอันนี้คือการที่เรามาศึกษาในเรื่องของวิชาสามเมื่อเราเข้าใจมีความแจ่มแจ้งในเรื่องของวัตตะความผูกพันความยินดีความติดมันก็จะคลายออกจากใจของเราความที่เราจะหลงติดอยู่ในภพนั้นมันก็จะทำให้เกิดปัญญาญาณให้เห็นว่าสภาพแห่งภพนั้นมันก็การเกิดการดับมีความแปรเปลี่ยนไปมีความเป็นทุกข์มีความเป็นโทษมีความเป็นที่น่าเบื่อหน่ายอันนี้จะทำให้เกิดปัญญาเมื่อวิปัสสนาจะเกิดขึ้นกับใจของเราดังนั้นเวลาที่เรามาปฏิบัตินี้มันไม่ใช่ต้องการปรารถนาเพียงแต่ว่าความรู้อย่างเดียวต้องเกิดปัญญาด้วยให้เกิดวิปัสสนาให้เกิดปัญญาญาณอันนั้นจริงคือจะครบในการที่เรามาปฏิบัติในตามหลักของพุทธศาสนาให้เห็นตามบทความจริงของพระศาสนาว่าสรรพสิ่งทั้งหลายทั้งปวงล้วนแต่อยู่ในกฎแห่งไตรลักษณ์มีความเกิดขึ้นมีความแปรปรวนมีความเป็นทุกข์มีความแตกสลายเป็นสิ่งที่เรียกว่าไม่ใช่เป็นตัวเป็นตนเกิดภาวะอย่างนี้ตลอดกาลตลอดสมัยจนกว่าเราจะเห็นประจักษ์แจ้งแห่งโทษเห็นความน่าเบื่อหน่ายเห็นหนทางที่จะออกจากกระแสแห่งวัฏฏะนี้ให้เกิดปัญญาญาณอย่างสมบูรณ์อันนี้เป็นวิธีการที่เรามาปฏิบัติให้ถูกต้องจะได้กำจัดฝ่ายความหลงออกจากใจของเราความวิเศษความหลงในความเป็นตัวเป็นตนไม่เสมอกันมันจะคลายออกจากใจของเราให้เห็นว่าสรรพสิ่งทั้งหลายหมู่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมีความเสมอกันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปมีความเสมอกันในลักษณะนี้จนคลายความยินดีในสิ่งทั้งหลายทั้งปวง